«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў». Сёння Янка Лучына. Другая перадача з цыклю да 150-х угодкаў паэта распавядае пра колішні фальварак Неслухоўскіх, а цяпер вёску Мархачоўшчыну. Туды менскі паэт выязджаў па здароўе і натхнення. Для мікрафону аўтар «Вострай брамы» Сергей Дубавец.
Няма тугі па прамінулым 20-м стагоддзі, бо ўсё лепшае, што за гэты час рабілася ў беларушчыне, само было прадыктаванае тугою па стагоддзі 19-м. Маю на ўвазе сам дух нашай культуры, або гэты самы культурны кантэкст. У дакументальнай рэальнасці, нібы тыя печы на паталішчах хат, парастаўляныя мулкі і неадушаўлёныя знакі бяды, курапаты, хатынь, Чарнобыль, а за імі нібы параграфы раздзелаў: калектывізацыя, нацдэмы, партызаншчына, радыяцыя, наменклятура, Лукашэнка. Ходзіш паміж гэтых знакаў, а ў душы туга. Бо самая культура наша – гэта туга па ідылі, па фантастычна прыгожых краявідах, як на малюнках Орды, зямля сядзібаў, па чалавечай шчырасці, як у лістах пачынальнікаў, па яснай мэце змагання, калі не мяшаюцца дабро і зло, як у бітвах 1831 і 1863-га. Па высокім аўтарытэце культуры і адукацыі, як у полацкім калегіуме або віленскім універсітэце, па чыстаце і людскасці, самыя беларускія творцы, чыё мастацтва прасякнутае нацыянальнай ідэяй, людзі гэтай тугі. Таму Уладзімір Караткевіч, да прыкладу, пісьменнік 19-га стагоддзя, а Пётра Сергіевіч – мастак 19-га стагоддзя. Зянон Пазняк – палітык 19-га стагоддзя. Ад творцаў пазнейшага часу іх адрозніваюць рамантызм, адназначнасць і першынство маралі. Таму і творы 19-га стагоддзя чытаюцца ўсе нібы сённяшнія. Выглядае, што напрыканцы 19-га стагоддзя выразнікі беларускай ідэі моцна затужылі па сваім веку. Тугатая стала культурай на ўсю перспектыву, і цяпер ужо мы са сваёй верхатуры часу, тым не менш таксама частка тае тугі і тае культуры. Адлік усяго гэтага тужэння пачынаецца з канкрэтнага чалавека, з Янкі Лучыны. Сёння мы працягнем цыкль перадачаў да 150-х угодкаў паэта. Гэтым разам наведаемся ў фальварак Мархачоўшчыну, куды Неслухоўскі Лучына любіў прыязджаць на паляванні. Сёння гэта вёска пад Стоўбцамі. Да Неслухоўскіх гэтую радзівілаўскую маёмасць арандавала сям'я Кандратовічаў. Маладыя гады тут правёў іншы знакаміты паэт Уладзіслаў Сыракомля. Можна нават уявіць сабе, што будынак быў той самы і што ложкі паэтаў стаялі на тым самым месцы. Можа быць і такое, што гэта была нават тая самая мэбля. Але гэта ўжо фантазіі, што да фактаў, якія папярэднічалі нашаму падарожжу, дык згадаю хіба што яшчэ такі, газетны. Сёлета ў лютым у Мархачоўшчыне адбылося здарэнне. Зіма, цемра, 6 раніцы. Адзін тутэйшы піянтос спіць пасярод вуліцы, другі едзе на сваім трактары. З прычыны напітасці абодва нічога і не заўважылі. Згадзіцеся, даволі звычайная беларуская гісторыя. З незвычайнасцяў заўважу яшчэ, што ў Мархачоўшчыне ёсць памятны знак пра Сыракомлю і Лучыну, двух выдатных паэтаў. А мясцовы калгас носіць імя трэцяга, Аляксандра Сергеевіча Пушкіна. Вось бадай і ўсё, што нам вядома перад паездкай. На маю просьбу ў Мархачоўшчыну адправіўся Зміцер Бартосік.
Уже Ужо хутка мяне паўгады, як скончылася 20-е стагоддзе. І чым больш яно будзе ад нас аддаляцца, тым менш у мяне будзе шкадаванне па ім. Можа, ў старасці і наведае настальгія, але не столькі па стагоддзі, колькі па юнацтве. Зараз жа ўсё цікавае толькі наперадзе. Гэтая аптымістычная думка наведала мяне падчас чытання кніжкі Янкі Лучыны, чыя паэзія прасякнутая жалем і тугою па стагоддзі 19-м, ягоным стагоддзі, дзе яшчэ не сцерліся з памяці трагедыі трох паўстанняў, дзе яшчэ працягвае жыць насуперак новым парадкам шляхецкая вольнасць, дзе тутэйшыя паны з тутэйшымі мужыкамі яшчэ не згубілі агульнае мовы, дзе старыя людзі яшчэ памятаюць артыкулы літоўскага статуту, а многія не выракліся в уніі, і дзе яшчэ існуе такое паняцце, як «святая Літва». Менавіта так Лучына ў сваіх лістах называе ваколіцы вёскі Мархачоўшчына, дзе сям'я арандавала фальварак. Думаю, не выпадкова у творчасці менскага паэта Янкі Лучыны так мала прысутнічае горад, зрусіфікаваны губернскі горад Менск, у якім ужо адчуваецца напоўніцу прыход новага 20-га стагоддзя, нахабнага і шалёнага, ад шумных чужых рэаліяў якога яшчэ, дзякуй Богу, ёсць дзе схавацца.
І як строй дамоў сталічных бачу пышных я ў браннях, дзе дагнана ўсё да звання, то хвалю задуму воблік, взлёт мастацтва, шык будоўлі, але сам у думках звычных для ліцвінскай хаты простай, што ўсміхаецца праз вёрсты, бы здалёк сардэчна кажа: мо зайшлі б, як воля ваша.
Едучы ў вёску Мархачоўшчына, я, вядома ж, не спадзяваўся ўбачыць падмуркі шляхецкага фальварку ці сустрэць нашчадкаў Рыгора, персанажа паляўнічых акварэлек з Палесся. Мне цікава было паспрабаваць зірнуць на Мархачоўшчыну вачыма чалавека стагоддзя 19-га, ды каб яшчэ не спалохацца ўбачанага. Таму менш за ўсё хацелася сустрэць у тых мясцінах безнадзейнае савецкае бязладдзе, вёску, што вымірае, п'яных калгаснікаў ды закінуты мехдвор. Пасля навалы пра мінулага 20-га, пагадзіцеся, любая прыкмета старасветчыны ў нашых краях глядзіцца дыяментам.
Вяртаўся я праз шмат гадоў бадзяння ў свеце, хоць раз убачыць родны кут было на мэце. І праз вакно вагона, праз імклівы дым, глядзеў у далячыннем ясным веснавым. Мае ўсе думкі з дымам і клубаны пары плылі вось так чаргою ў родныя абшары. Здзівіўся я, пачам не верачы сваім, што наваколля ўжо інакшае зусім.
Гэтая вёска пазначаная не на кожнай мапе, таму растлумачу дарогу як мага больш падрабязна. Выехаўшы з Менску па 30-й трасе ў бок Варшавы, перад стоўбцамі трэба збочыць на старую варшаўскую дарогу. І праз дзясятак кіламетраў ужо ў саміх стоўбцах павярнуць налева на 54-ю дарогу, што вядзе да Нясвіжу. І вось тут, калі вы пераедзеце праз Нёманскі мост і трапіце ў мястэчка Новы Свержань, вас чакае першае прыемнае ўражанне. Вся дарога дагэтуль мала чым можа ўразіць, а ў раёне стоўбцаў ландшафт будзе проста непрыемны. Суцэльная прамзона, пыльные склады, некие автобазы, бетонные плоты с подъемными кранами. И раптом у центра нового свержения все это тревожное счастье застается сзаду, а перед вами вырастают два старые великие храмы 16-го стагодия, православный и католический, нездарма побудованные яны абапал дороги. Я межволі стишил хуткость. Далей, праз якія 3 кілометры, трэба збочыць направа, дзе указальнік показывае на вёску Кісялёўку. Дорога пойдзе круто ўверх, і там, на пагорку, у вочы кінецца высозная 100-гадовая ліпа, зелёная выспа могілак і дахі немалой вёскі. Гэта Мархачоўшчына.
Ціхі прытулак, аднэн за людское. Як же прыгожа тут майскім днём. Кветкі адкрылі, келіх з расою, пошум зялёны ахутвае сном, а веснавыя крылатыя госці гнёзды звілі над крыжамі магіл. Голля калыша калыскі мілосці, там, дзе надзеі разбіліся ў пыл, як тут зацішна, не далятае тлум гарадскі тут, мовай без слоў, вечнасць са свету таго прамаўляе, рэхам нямых дамавінаў і сноў, и перед зроком самотных присутных тени устают у продонной имгле, здется там голос знаемого чутный, потиск долони каханая шле.
Я стаяў у самым высокім пункце наваколля, пад старою ліпаю, ля вялізнага гранітнага валуна з жалезнаю шыльдаю. Тэкст на шыльдзе абвяшчаў, што тут бывалі беларускія паэты Уладзіслаў Сыракомля і Янка Лучына падчас арандавання фальварку. Адрас, дзякуй роднаму мінкульту, нельга было назваць забытым. Азіраючы навакольны краявід, вельмі беларускі, някідкая экзотыка якога раскіданая ў драбностках далёка не бяскрайняга далягляду, я падумаў, някепска было б першае, што ўбачыць у сваім жыцці, менавіта гэты краявід. Узгоркі ды пералескі якога інтрыгуюць і просяцца, каб іх пашырыць, і разам з тым назаўжды застаюцца ў памяці, як нешта глыбока асабістае. І для гэтага краявіду не важна, якое стагоддзе пануе навокал. Аднак вока тут цешыць не толькі прырода. Вёску Мархачоўшчына ніяк не аднясеш да бесперспектыўных. Хутчэй наадварот, гледзячы на яе перспектывы, можна вельмі засумнявацца ў прагнозах менскіх аналітыкаў адносна хуткага вымірання вясковага насельніцтва. Старасветчыны тут сапраўды амаль няма. Дамы грунтоўныя, пераважна цагляныя, і паселішча ваўсю разбудоўваецца ў шыркі з грабнымі катэджамі, у шмат якіх, дарэчы, прадугледжаныя гаражы. Ад сузірання ваколіцы ў маю ўвагу адцягнула дзяўчынка, што праходзіла побач. «Ці ведаеш ты Янку Лучыну?» – сур'ёзна запытаўся я. «Не-а», – адказала тая, ды пабегла далей па сваіх справах. Пэўна зразумеўшы маё пытанне ў самым простым жыццёвым сэнсе, маўляў, Лучыны тут не жывуць, а незнаёмы дзядзька, відаць, пераблытаў вёску. Дарэчы, праехаўшыся па вёсцы, я вынес уражанне, што яе асноўныя насельнікі – гэта дзеці ды падлеткі, бо дарослых і старых амаль не сустрэў, яны ў полі. І вось тут мяне чакала галоўнае расчараванне. Іхная амаль чыстая расейская мова ды насцярожаныя вочы, якімі яны віталі мяне. Трое хлапцоў каля веснічак, як на лепідарным малюнку, заляцаюцца да сваёй прыгожай аднагодкі. «Ці ведаеце вы, каму паставілі помнік на гары?» «Так, слышалі. А хто паставіў?» «Умныя людзі. А можа, чыталі іхныя вершы?» «В школе успеем». «Я паставіў сябе на іхнае месца. Чтоб творылася ў маёй галаве ці маёй душы, калі б я даведаўся пра такую незвычайную рэч, Шмат гадоў таму у маёй вёсцы, мажліва нават на маёй вуліцы, жыў паэт, які пісаў пра маю вёску, распавёў пра яе свету. Далі Бог на знаёмыя краявіды я глядзеў бы ўжо крыху і ягонымі вачыма. Таму я і асудзіў тых маладзёнаў. А дзеля чаго жыць тут, як не дзеля вершаў?
Ліра, песня моя ты, не табою заняты свет, ён з лірай не ў згодзе. Людзі дбаюць паволі і пра гімн у касцёле, і пра песню ў Гасподзе. Душы век паразгневаў, ні малітваў, ні спеваў. Век рэальнасць шануе, мазалямі здабыты, даўні спосаб забыты, капітал скрозь пануе. Кожны бледны, стамлёны, а хлеб чэрствы штодзённы, спалыну дымякіны, і зацягваюць хмары, моўчкі неба абшары, быццам змрок дамавіны.
Па галоўнай вуліцы Мархачоўшчыны ішла кабета сярэдняга веку, можа маці тых падлеткаў.
Прадстаўцеся, калі ласка. Юрасова Ірына.
Вы тут жывеце даўно, вы тут нарадзіліся?
Я тут радзілася і тут жыву.
Скажыце, калі вы даведаліся, што ў вашай вёсцы жыў паэт Янка Лучына?
Ну, зусім нядаўна, як адкрывалі памятнік, гады два, напэўна, назад.
А дагэтуль ні бацькі, ні дзяды нічога пра гэта не
казалі? Бацькі ўжо зналі, але як быў мала знаёмы, дык ніколі к размове не прыходзіла гэта.
А вы самі не чыталі ягоныя вершы?
Можа, чытала, але не помню ўжо.
Скажыце, а як вы ўспрынялі гэты факт, што ў вашай вёсцы жыў беларускі паэт?
Ну, як ён жыў, як ён паэт, цяпер яго прызналі, дык ну нармальна, хай праслаўляецца сваёй працай.
Сама таго не ведаючы, Ірына Юрасава растлумачыла мне вельмі шмат, якія тут 150 гадоў, калі быў мала знаёмы, і які можа быць паэт, пакуль яго не прызналі. Ад'язджаючы з вёскі, я на пару хвілінаў прыпыніўся каля той старой ліпы, пэўна адзінай прыкметай колішняга фальварку, можа нават і пасаджанай самім Лучынам. Праз дарогу за плотам маладая жанчына палола буракі. На развітанне з Мархачоўшчынай я вырашыў звярнуцца да яе. А вам вядомае імя Янкі Лучыны? Дык вось тут жа іхны дом стаяў. Дзе? Ды вось тут, дзе я буракі капаю. Такога адказу я, далі Бог, не чакаў. А хто ж вам гэта сказаў? Дапытваў я маладзіцу. Усе так кажуць. Дык вам не буракі, а можа золата капаць тут трэба? А, не адрываючыся ад працы, усміхнулася тая. Капалі ўжо. Не знайшлі нічога. Буракі надзейней.
Кінуць мушу вас, палі, лугі, паляны, дзе вее вецер свой занёманы духмяны, дзе шэпча пра тужлівасць ля яліны хвоя, малю цябе, мой Божа, ласкі я на тое. Калі на скон жыцця мая ачахне сіла, калі застыне сэрца, што Літву любіла, няхай мяне цвінтар у вёсцы той прыхіліць, дзе кожны ўзгорак кажа: ці ты помніш хвілі, як стрэльбай за плячыма, малады і вясёлы, ты абягаў ахвотна з 10 міль наўкола. Мне сумна згадваць час мінуласці адмерлы, дзе столькі волі і паэзіі бязмернай, не гэткай, што пяе аб міласці, аб ружах, але як спеў арла, які з прасторай дружыць, або як ветру шум у лесе, па далінах, як думка над магіл, ці ў сэрцы сакаліным.
Гэтыя радкі настолькі прыгожа чытаюцца менавіта тут, настолькі пасуюць да гэтых краявідаў, што застаецца толькі пашкадаваць пра адсутнасць Лучынавых чытанняў у Мархачоўшчыне. Але гэта яшчэ наперадзе. бо нічого нікуди не зникло безслідно, і з-за ньома на буде завжди віять свій вітер.
Дмитр Бартосик наведаў родную вёску Янкі Лучыны, Мархачоўшчыну. Да ўсяго сказанага дадам адно дапушчэнне, якое магло б праясніць біяграфію паэта. Сапраўды, ён не любіў горад, у якім працаваў у чыгуначнай канторы. Ён любіў свой фальварак і 19-е стагоддзе. Цяпер сюжэт. Малады чалавек сканчае інстытут у Пецярбургу і адпраўляецца не ў родны Менск, а ў Тыфліс, працаваць на чыгуначных складах. Праз 2 гады ён вяртаецца ў Менск, і тут, на ганку гарадскога тэатру, яго разбівае паралюш. У мінулай перадачы мы ўжо гаварылі пра тое, што паралюш мог быць сімуляцыяй паэта, які не хацеў вяртацца на працу паводле размеркавання на Каўказ. Ускосным доказам гэтага служыць той факт, што спаралюшаваны Лучына працягвае паляваць на ласёў з медзвядзямі, а на паляванні ён ездзіць акурат у Мархачоўшчыну. І вось якая вымалёўваецца карціна. У Менску чалавек цёгаецца на мыліцах на нялюбую працу, а як выпадаюць вольныя дні, адпраўляецца на вёску. Тут мыліцы адкідаюцца ў бок, Лучына распраўляе плечы і перад ім разгортваецца поўная праграма здаровага жыцця. Ён купаецца ў Нёмане, выходзіць на доўгія зацяжныя паляванні ў навакольныя лясы, добра харчуецца. Навокал зычлівыя паспалітыя людзі, а можа быць і тая прыгожая сялянка. Пасля ўсяго гэтага чалавек вяртаецца ў свой футарал, устае на мыліцы, надзявае акуляры і едзе ў Менск. Проціпастаўленне выглядае цалкам праўдзіва. Гэта Менск для яго футарал. А Мархачоўшчына – самое жыццё, святая Літва і святая Беларусь, якая натхняе яго на творчасць. Вось жа пра творы Лучыны, пра іх эстэтычныя асаблівасці пойдзе размова ў наступнай нашай перадачы.